Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nake. Dobar den. Четиринаесет општини во Македонија имаат блокирани сметки поради долгогодишните долгови и не можат да преминат во втората фаза од фискалната децентрализација. Финансиски проблеми имаат и повеќето други општини во земјата. Од Министерството за финансии велат дека на општините можат да им помогнат само со одредени краткорочни заеми. Општините пак се жалат дека тие се единствените субјекти кои не можат да земаат кредити. На оваа тема веднаш по прегледот на денешните вести го подготви Александар Пешев.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Илјадници луѓе излегува на улиците на Техеран во знак на протест на победата на Махмуд Ахмадинеджад на председателските избори во Иран. Приврзаниците на против кандидатот Мир Хусейн Мусави, кои се освоени 9,3 милиони гласови, ги изгуби изборите, се бунат на изборни нерегуларности. Инако Ахмадинеджад доби втор председателски мандат, освојувајќи 18,8 милиони гласови. Иранските власти од друга страна велат дека нема ништо спорно во врска со победата на Ахмадинеджад. Министерот за внатрешни работи на земјата Садек Машоли изјави дека Махмуд Ахмадинеджад победил на председателските избори во Иран со освоени 63% од гласовите, додавајќи дека според официјални проценки 85% од иранците со право на глас излегле на изборите во петокот. Несогласување помеѓу САД и Британија избија по одлуката на американските власти за сместување на четворица затвореници од Гвантанамо Беј во Бермуда преку океанска територија на Обединетото кралство. Американски владени службеници за BBC изјавиле дека одлуката за привремено сместување на затворениците во Бермуда се држала во тајност од британските власти со цел да се избегне дипломатски скандал. Британија се буни поради тоа што локалните власти во Бермуда не ги консултирале за прифаќање на затворениците. Привремено сместување на затворениците во Бермуда е дел од стратегијата на американскиот претседател Барак Обама за затворање на затворот Гвантанамо Беј во Куба. Премиерот на Република Српска Милорад Додич синоќа изјави дека утре ќе предложи укинување на канцеларијата на високиот представник на меѓународната седница во Босна и Херцеговина, чие постоење според него го успорува европскиот пат на земјата, пренесува Танјунг. Учествувајќи на програма на ТВ Република Српска, Додич изјави дека на Хавиер Солана му пренел дека Босна и Херцеговина не може да стане членка на Европската Унија, се додека не се затвори канцеларијата на меѓународната заедница. Шефот на мониторинг мисијата на Обединетите нации во Абхазија изјави дека непродолжувањето на мандатот на мисијата ќе ја подкопа стабилноста во овој грузиски регион. Јохан Вербек во изјава за медиумите посочи дека етничките грузијци кои живеат во Абхазија ќе останат незаштитени ако на мисијата на Обединетите нации не и се продолжи мандатот кој завршува на 15-ти овој месец. Во напад на бомбаш самоубиец во Афганистан загинаа 17 лица, а 20-мина се повредени, соопштија новинските агенции. Талибанските милитанти ја превзема одговорноста за нападот кој се случи на бензинска станица во Кабул. Соединетите држави испратија тројца затвореници од Гвантанамо Беј во Саудиска Арабија, што се смета за уште еден чекор кон остварување на целта на председателот Обама за затворање на тој затвор со осумничени терористи. Во Гвантанамо Беј има уште 229 затвореници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Финансиските проблеми на општините во Македонија се провлекуваат со години. Државата затвора очи пред проблемот, а се погласни се барањата за изнаоѓање нови законски решенија за финансирање на локалната самоуправа. Општините бараат поголем процент од данокот на додадена вредност и од персоналниот данок. За Министерството за финансии ваквите барања се бесмислени, па има сугестии дека локалните власти треба да изнаоѓаат и алтернативни извори за финансирање. Сладјана Васович Божиновска.
14 општини во земјава не можат да го продолжат процесот на децентрализација. Причината лежи во блокираните сметки поради долгогодишните долгови на тие општини. Иако севкупно долговите на општините се намалени од 50 на 12 милиони, некои општини се уште се соврзани раце во однос на својот иден развој. Така барем ја опишуваат својата сегашна состојба во однос на финансиското осамостојување и посветеноста на собствени проекти. Ним не им е дозволено да влезат во втората фаза од фискалната децентрализација.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Општина Охрид има блокирана сметка поради долгови наследени од минатото, кога се уште не бил започнат процесот на децентрализацијата на власта. Овие долгови се во најголем дел, како што објаснува градоначалникот Александар Петровски, направени за изградбата на колекторот за заштита на Охридското езеро и за спортската сала или објекти во кои би требало да учествува и државата и со кои и денеска стопанисува или е собственик државата. Денеска оваа општина се чувствува оставена сама на себе во справувањето со оваа состојба.
И меѓународниот фактор кој учествуваше во поддршка на децентрализацијата и државата не застана во решавање на овој проблем. Значи, бевме оставени сами на себе и со судовите да се расправаме. Несрешна е одлуката да општини што се задолжени или што имаат блокирани жиросметки да не може да влезат во втората фаза или во фискалната децентрализација, затоа што е тоа погрешно гледање на работите. Не е битно кој колку должи, битно е капацитетот на општината да се справува со тие финансиски проблеми. Во смисла сакам да кажам дека некоја општина може да должи 10.000 евра и да не може да ги врати никогаш, а може да се должи милиони евра, меѓутоа доколку има капацитет општината да го врати, не е тоа никаков проблем.
Вели градоначалникот на Охрид Александар Петровски. Едно од можните решенија во кои гледаат излез земањето кредит. Меѓутоа, за какво и да е подигање кредити од банките, тие мора да добијат одобрение од Министерството за финансии. Ова општините го доживуваат како уште едно суштинско ограничување и попречување на патот кон вистинската децентрализација.
Така сме ние единствен субјект во светот што не може да земи кредит. Значи, може кредит да земи приватните фирми, може да земат сите субјекти, може да земи државата кредит, така да тие се работи оставени недефинирани, тоа е оставени економските проблеми да ги решава политиката што не е во ред.
Меѓу 14-те општини кои имаат блокирани сметки се наоѓаат и општините Кичево, Виница, Чучер, Сандево, Делчево. Нивните долгови најчесто произлегуваат од извршени градежни работи, дел спрема ЕСМ или сегашната ЕВАНА и голем дел спрема експроприации направени пред или по самостојувањето на земјава. Од тие причини каматните стапки кои што се судски изнесуваат 20%, доколку би се задолжиле кон деловните банки, тие камати би биле значително пониски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Министерството за финансии им препорачува на општините да извршат систематизирање на долговите по видови и да склучат повеќегодишни договори со доверителите за исплата на долгот. Она што можат да ветат оттаму како помош се одредени краткорочни заеми.
Најверојатно ќе бидат одобрени краткорочни заеми за општините кои ги исполнуваат условите за задолжување во рамките на законските лимити за задолжување, со што би се постигнало и деблокирање на сметката.
Изјави портпаролот на Министерството за финансии Ивана Билбиловска. Финансиската нестабилност на еден дел од општините се провлекува низ сите изминати 4 години. Една од можните опции да се стаса до решение е одобрувањето заем за раздолжување од страна на државата, која општините би ја враќале од општата дотација која добиваат и од данокот на додадена вредност и од персоналниот данок. Што се однесува до кредитите, според Законот за финансирање на локалната самоуправа, општините мора предходно да добијат позитивно мислење од Министерството за финансии. Основниот критериум да добијат такво мислење е да се финансиски стабилни и него исполнуваат општините кои имаат блокирани сметки. Поранешниот председател на ЗЕЛСИ, експерт за локална самоуправа Горан Ангелов, вели дека праксата покажува оти одредени измени во овие законски одредби ќе треба да бидат направени.
Веројатно ќе треба да се направи можеби одредена измена до одредена висина, да кажеме процентуална, која би била согласно буџетот на секоја општина во зависност од големината на буџетот, да не се бара мислење, а над тој процент да се бара мислење. Мислам дека тоа е оптималното решение за Македонија.
Вели Ангелов. Одобрението од државата за задолжување кај банките е едно во низата. Ангелов смета дека се уште односот на локалната и централната власт е поврзан со премногу одобренија и дозволи кои што треба да се добијат од централната власт.
Премногу е, верувајте ми, таа конекција силна и тој притисок кој го чувствуваат локалните власти е изразен. Поготово во донесувањето на урбанистичките планови, вие имате постапки кои 3 до 4 пати ги разгледуваат некакви централни владени министерства или институции.
Во 2005 година сметката на општина Струга била блокирана, а се вкупниот долг на општината изнесувал речиси 5 милиони евра. Најголем дел од долговите општината ги вратила преку поединечни договори со доверителите во кои им биле простени каматите. И покрај стабилната финансиска состојба, општината силно ја чувствува прикриената државна контрола над децентрализацијата. Струга како туристички град би сакала и би можела да располага со плажите како и со земјоделското земјиште како собствен ресурс. Располагањето со градежното земјиште е се уште најглавната спорна точка околу која се судираат локалната и централната власт.
2006 ги добивме на концесија плажите за 9 години од централната власт, значи од владата, поточно од Министерство за транспорт и врски. Дојде другата влада, ни раскинува договор 2 години времена мерка да ни ги одземаат и ни ги одземаат плажите. Тоа е ресурс на општината.
Ја илустрира состојбата струшкиот градоначалник. Она во што ги чувствуваат првите привилегии од фискалната децентрализација се преземените ингеренции во образованието или во областа на урбанизмот. Од особена важност се можностите во делот на прибирањето на средствата кои овозможуваат развој на општината. Задолжените општини кои имаат блокирани сметки се уште не можат да го почувствуваат овој степен на независност, што во голема мера ги ограничуваат и можностите за планирање на нивниот собствен развој.
Не можеме да планираме за собствениот развој, затоа што сега со блокирана жиро сметка ние не одлучиме каде што треба се плати, него сите средства оде таму каде што не имаат блокиран. Така да не можеме да го планираме воопшто развојот. Не знаеме колку средства ќе имаме во општината. Ние можеме само одредени активности, тоа е месецот да земеме плата, да земеме плата вработените и одредена сума на средства до која судот имаат ослободено за нормално, да речем, колку толку функционирање на општината. Има децентрализација само наму каде што треба да трошиме пари.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМОФИТ и Калтрина.
Што со општините во кои се случува финансиска нестабилност, што е главна причина за непреземањето на фискалната децентрализација? Ангелов вели дека по законот за финансирање на локалната самоуправа, ако во некоја општина повеќе од 2 месеци се случува финансиска нестабилност, треба да се формира комисија со која би председавал министерот за финансии. Во оваа состојба би требало да се формираат 14 вакви комисии, колку што постојат општини кои имаат блокирани сметки.
За жал, изминати веве 4 години, не се формира ниту една комисија за ниту една општина каде што не се влезе во втора фаза од фискална децентрализација, а каде што услов зошто не се влегува или причина е токму финансиската нестабилност. Јас, да ви кажам искрено, не знам зошто, но факт е дека еве вакви комисии немаме формирано.
Појаснува Ангелов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
За сега државата се однесува како да не го гледа фактот на финансиската нестабилност на општините, иако кога тогаш тоа ќе мора да се направи и општините да се извлечат од состојбата на задолженост. Финансиската состојба на општините и во пошироки рамки се смета за проблем околу кој ќе треба да се бараат нови и соодветни решенија. Освен можноста да располагаат со имотите на својата територија и со тоа да се стекнат со поголема можност за привлекување инвеститори, тие бараат изголемување на одвоениот дел од државниот буџет. Локалната власт бара поголем процент од данокот на додадена вредност од 3 на 6% и од персоналниот данок на место до сегашните 3 да им бидат наменети 30%, особено поради фактот дека со финансиски средства не се сеуште покриени еден дел од надлежностите кои ги преседоа општините, како што се културата, спортот и здравството. Министерот за финансии ваквото барање го нарече абсурдно, бидејќи според него 100% од персоналниот данок на приход државата им го давала на општините, или оние средства кои им се отстапувале на општините ја надминувале вредноста на целокупниот персонален данок што влегува во државниот буџет. Постојат мислења дека општините и самите треба да бараат нови извори на средства, што е повторно возможно преку зголемената ефикасност во нивното работење. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Љупчо Накев. До слушање.